რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი გაზრდა გრძელდება 19 საათია საქართველოში. მარიამ ჭეურელი საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით კიევი წელს აღადგენს კონტროლს სამხრეთ უკრაინაზე. ინდონეზიის პოლიცია კვლავ აკონტროლებს ვითარებას ჯაკარტაში დღევანდელი თავდასხმების შემდეგ. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ წელს აღდგება კონტროლი აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებზე, რომლებიც ახლა სეპარატისტების ხელშია. პოროშენკომ დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ უნდა აღდგეს უკრაინის სუვერენობა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. იქვე პოროშენკომ პრიორიტეტად მოიხსენია რუსეთისგან ყირიმის დაბრუნების უზრუნველყოფა. მისი თქმით, ნახევარკუნძულის დეოკუპაცია უნდა მოხდეს საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით და ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების დახმარებით. ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ უკვე აკონტროლებს ვითარებას დედაქალაქ ჯაკარტაში, რომლის ცენტრიც რამდენიმე აფეთქებამ შეარქია. აფეთქებებს კი თავდამსხმელებსა და უშიშროების ძალებს შორის როლა მოხვა. დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 5 თავდამსხმელი. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. დღეს მოწყობილი ეს თავდასხმები მიმართული იყო ჯაკარტის ცენტრში რამდენიმე ობიექტის, მათ შორის კაფეების ქსელ, სტარბაქსის კაფეს ინახდებ. ინდონეზიის პრეზიდენტმა იოკო უიდოდო მოსახლეობა სიმშვიდისკენ მოუწოდა.
ვგმობთ ამ ტერორისტულ თავდასხმებს, რომლებმაც დაარღვია მშვიდობა ჩვენ საზოგადოებაში და გვინდა ეს ჩვენ ხალხსაც ვუთხრათ. გავეცი დავალება, რომ შეიპყრონ ამ თავდასხმებისთვის პასუხისმგებელი პირები და ისინიც კი, ვისაც მათთან კავშირი აქვთ. ჩვენ როგორც ქვეყანა არ უნდა შეგვაშინოს იმან, რაც მოხდა ამ ტერორისტულმა თავდასხმამ. უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, რადგან ყველაფერი კონტროლს დაექვემდებარება.
განაცხადა ინდონეზიის პრეზიდენტმა ჯაკარტაში დღეს მოწყობილ თავდასხმებთან დაკავშირებით. თურქეთი აცხადებს, რომ დაბომბა ერახსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები მიმდინარე კვირაში სტამბოლში მოწყობილი აფეთქების შემდეგ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ დღეს გამოაცხადა, რომ შეიარაღებულმა ძალებმა ბოლო 2 დღე ღამის განმავლობაში ჭურვები დაუშინეს ისლამური სახელმწიფოს 500-მდე პოზიციას. დავუთოღლუს მონაცემებით მოკლულია 200 ექსტრემისტი. სტამბოლში 12 იანვარს მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 10 გერმანელი ტურისტი. დაუთოხლოს ინფორმაციით, აფეთქება მოაწყო ისლამური სახელმწიფო ძალებმა, რომელიც სირიიდან შევიდა თურქეთის ტერიტორიაზე. თურქეთს ეხება შემდეგი ცნობაც: 6 ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა 19 დაიჭრა პოლიციის შენობასთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ოფიციალური პირების განცხადებით, აფეთქება გუშინ, გვიან საღამოს მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე დიარბაკირის პროვინციის ქალაქ ჩინარში. ამ პროვინციაში უმეტესად ეთნიკური ქურთები ცხოვრობენ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია, მაგრამ ოფიციალური პირები ბრალდებენ ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრ სეპარატისტებს. ბაქოში დააკავეს ოპოზიციური სახალხო ფრონტის პარტიის აქტივისტი თურან იბრაჰიმი. მისი ძმის თოგრულ იბრაჰიმის ინფორმაციით, თურანი საღამო ხანს შინ ბრუნდებოდა, როცა სულ ცოტა 7 პოლიციელმა დააკავა. ამ დაპატიმრების ფონი აზერბაიჯანის რამდენიმე რეგიონში 13 იანვარს მოწყობილი აქციები, რომლების მონაწილეებიც აპროტესტებენ უმუშევრობას და ფასების მატებას. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს. აქციაში მონაწილე სტუდენტებს თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა გიორგი მარგველაშვილმა.
ჩვენ უბრალოდ აბსტრაქტულად კი არ ვცემთ პატივს სახელმწიფოებრივ სიმბოლოებს ან სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს, არამედ ნათლად ვხედავთ, რომ ეს არის ინსტრუმენტები ჩვენი მთავარი მიზნების განსახორციელებლად, ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად, ჩვენი სახელმწიფოებრივი მიზნების მისაღწევად.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სახელმწიფო დროშის დღესთან დაკავშირებით. და ბოლოს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენლები ავღანეთში შეხვდნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართველ სამხედროებს.
Мариам Ჭიაურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდით, ვიფასებთ დღეს უხილავ ფარდას გავიმეორებთ, მოისმენთ ორ ძველი ორი გადაცემიდან ორ ფრაგმენტს. Berlinში მუშაობს თოლია ასტალისა და დილან პირსის შემოქმედებითი წყვილი. ამერთობის ერთი ნაწილი თოლია დღეს უხილავ ფარდაში გიამბობთ თავის ნამუშევრებზე, როგორ ქმნის მათ და რას ფიქრობს, როცა ქმნის. წყვილში პარტნიორთან, თავისი გოგონას მამასთან ერთად. თოლიამ თბილისში სამხატვრო აკადემიაში ისწავლა, დიპლომი გააკეთა გერმანიაში, მაინცში, შემდეგ ერთი წელი დაჰყო ლონდონში, იქ ჩელსის ხელოვნების კოლეჯში ხელოვნების მაგისტრი გახდა. ლონდონში გაიცნეს თოლიამ და დილანმა ერთმანეთი, მოგვიანებით თოლი ასწავლიდა სახვითი ხელოვნების აკადემიაში, იმავე მაინცში, და გერმანიაში წყვილი დარჩა, როგორც გითხარით, ახლა ბერლინში ცხოვრობს. მისი ნამუშევრების ნახვა შეიძლებოდა არაერთ პერსონალურ და ჯგუფურ გამოფენაზე მსოფლიოს ბევრ ქალაქში. ჩვენთან საუბარში თოლია გაგიმხელთ თავის გვარს, მის ასტახიშვილია. იმასაც გიამბობთ, რატომ და როგორ ქმნის საბავშვო ანბანს, ქართულ საბავშვო ანბანს, და როგორ ახმოვანებს ყინულის დნობას. თავიდან თოლიას თხოვე აეხსნა, როგორ მუშაობს წყვილი ერთად, რა აუცილებლობა ამ ერთად მუშაობისა. თოლია გეტყვით, რომ ხელოვნება საკუთარი თავის გამოხატვა არ არის, შემოქმედებითი პროცესი სხვაგვარად ვითარდება.
ჩვენს ნამუშევრებში ფაქტიურად საკუთარი თავის გამოხატვა ყველაზე ნაკლებ როლს თამაშობს. ჩვენთვის, ჩვენ არტისტ წყვილისთვის ეს არ არის მაინც და მაინც მთავარი ხელოვნების მასულდგმებელი წყარო, ანუ ეს არ არის ჩვენი საკუთარი თავის გამოხატვა. ჩვენ გვაინტერესებს თემები, ამ თემებზე ვსაუბრობთ, ინსპირაცია ერთად ვაჯამებთ და ერთმანეთს ვავსებთ. დაახლოებით შეიძლება შედაროს იმას, როდესაც დავუშვათ თქვენ ფიქრობთ, ხმამაღლა შეიძლება ხმამაღლა იფიქროთ, საკუთარ თავს ებრძოლოთ და მერე მიხვიდეთ რაღაც ბოლო წინადადებამდე. დაახლოებით ასე წარმოვიდგინოთ, ეგეც შეიძლება, რომ ხდებოდეს ორ ადამიანს შორის. ანუ ეს იყოს აზრთა სხვადასხვაობა და ასევე ემთხეოდეს ორი ადამიანი ერთმანეთთან. Да, ასე იქნებოდეს ერთი ნამუშევარი. ანუ ეს არ იყოს როგორც რაღაცა ეგოს ჭედილი, ჩემი შენი, არამედ იყოს რაღაცა აზრის განვითარება ერთად. და რა თქმა უნდა, მარტო მე სხვანაირად განვავითარებდი სულ მარტო. ვიდრე ორი ადამიანი რო განავითარებს.
ხوار ფიქრობთ იმაზე, რომ თქვენი ურთიერთობაა ბევრი რამის გასაღები თქვენ ხელოვნებაში?
არ ვიცი. ეგ არ ვიცი, ხოდეშორის მე მაგას არ შეიტყვი. ალბათ თვითონ გარეშე ყოფები თუ იტყვიან, მე ასე არ ვუყურებ და არ ვაანალიზებ ჩვენს ურთიერთობას, როგორც ჩვენი ნამუშევრებიდან გამომდინარე. არა, არ ვიცი.
თქვენი პირადი, აი როგორც ორი ადამიანის ურთიერთობაში ჰარმონია, ანუ კარგი ურთიერთობა, ნორმალური ურთიერთობა არის თუ არა დამოკიდებული როგორც ორი ხელოვანის წარმატებაზე, ანუ იქ ნამოქმედარზე? ერთმანეთს განაპირობებენ თუ არა, ზემოქმედებენ თუ არა ეს პროცესები?
არ ვიცი, ჩვენ დავიწყეთ თავიდან უბრალოდ ხელოვნებაზე ვაპარაკე, თავიდან ერთმანეთი როცა გავეცანით კოლეჯში და მასმენეს ვაპარაკავ ჩვენს იდეებზე, რა გვაინტერესებს და ძალიან გვაინტერესებს ერთმანეთის აზრი. ყოველთვის ერთმანეთის ინტერპრეტაცია, ძალიან ბევრი საერთო იდეები გვაქვს, საერთო ინტერესები. ხო და არ ვიცი, ამის იქით არ ვიცი, ვერ გეტყვით.
როცა ყავს გვერდში ასეთი ადამიანი, კოლეგა და თან ისეთი, რომელთანაც ერთად ყოფნა შეგიძლია, ხომ არ არის ისე, რომ თქვენ ერთმანეთისთვის უკვე ხართ, ასე ვთქვათ, მნახველი, შემფასებელი, აზრის მომსმენი და რაღაცნაირად ეს წყვილი თითქოს თავის თავში იკეტება და ეს რაღაც იზოლაციას ხო არ იწვევს ეს თქვენსას?
არ ვიცი, იზოლაცია ამაქრე არ მგონია, მე მგონი პირიქით, იმიტომ რომ საერთოდ ყველაზე მეტად ის მოწუხებს ეს მხატვრის ბედის, რომ იყოს მარტო, მარტოსული ერთი ადამიანი, ერთო ტახი ჩაკეტილი, იქ აკეთებდეს ნამუშევრებს და მერე გადიოდეს და გამოფენის გახსნებს და ასე ვთქვათ small talk. ანუ ჩემთვის პირიქით, რომ დიალოგი არის, ხშირი დიალოგი სხვა ადამიანთან ერთად თვითონ ნამუშევრების შესახებ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის. და რა არა რო ეს არის მარტო ჩემი აზრი, მარტო ჩემი იდეა. დანარჩენი არ ვიცი ხა რამდენად ჩვენი პერსონალური ურთიერთობა გამოისახება ჩვენს ნამუშევრებს და თემატურად ესე რომ შეხედავ, ერთი შეხედვით, მე მგონი არა, მაგრამ ალბათ ყოველფერში რაღაცა იქნება. ახლა ფსიქოლოგია ალბათ რო დაუკვირდეს აღმოაჩენს ესეთ რაღაცას.
ფსიქოლოგი შემთხვევაში ვინ არის უკეთ? ფიქრობთ, რომ ყველა ადამიანი, ვინც თქვენს ნამუშევრებს დაინახავს, შეაფასებს, ფსიქოლოგი უნდა იყოს თუ კიდე რა მოეთხოვება? აი, როგორ ფიქრობთ, თქვენი ხელოვნების შემფასებელი რა ტიპია, ვინ არის? ვის ისურვებდით, აი, მოდი ასე ვთქვათ, რა როგორ წარმოიდგენდით თქვენს ნახველს, მაყურებელს?
არა, სხვათაშორის ჩემ თავარი ცდილობა არის, რომ ეგ არის, შესაძლოა წარმოვედგინო. ვეცადე რომ რაც შეიძლება კონცენტრირებული ვიყო იმასთან, რასაც ვაკეთებ, რასაც ვფიქრობ, ესი გაკეთებაც მინდა და ის რომ წარმოვედგინო ვინ შეხედავს, როგორ შეხედავს და ასე შემდეგ, ცდილობ რომ ამაზე არ ვფიქრო, იმიტომ რომ ეს დიდი ცდუნება შეიძლება იყოს და ისე შორს წამეყვანოს ჩვენს ფანტაზიაში.
ფარდასუსმენ თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერში გვესაუბრება ბერლინში მცხოვრებიდან მომუშავე მხატვარი ხელოვანი თოლია ასტალი, რომელიც წყვილში თავის პარტნიორ დილან პირსთან ერთად მუშაობს. პროცესი რაღაც იწყება პირობითად სახელოსნოში, ხო? იქ რაღაცა წარმოედგენთ, შეგვნით, ნუ დაფიქრდებით და იტყვით, რომ ასეთი და ასეთი იქნება გამოფენა, ასე ვთქვათ, საჯაროდ გამოტანილი უკვე ინსტალაცია თუ სხვა რამ. და იქ თუ იმაზე არ ფიქრობთ, ვინ ნახავს და როგორ ნახავს, რაღაც საჭიროა იქ წაღება.
ეს მე რა საჭირო, მე რომ ვფიქრო იმას, ის მანჩესტერ მოხდება, როგორც მოხდება. საჭირო აღარ არის მეც რო ვიფიქრო, ხო? ეს როდესაც გამოვა და გამოიფინება, ის უკვე ჩემი აღარ არის რაღაც ნაწილი. ის ხალხი იმაზე რასაც ვიფიქრებს, უკვე იმათი ამბავი, ანუ მე უკვე ეს აღარ მეხება იმდენად. მე რაც არ უნდა ვიფიქრო და რაც არ უნდა მინდოდეს მანამდე, ავიცი რა თუ გავიგე თქვენი შეკითხვა. ანუ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ფაქტიურად მე რას ვიფიქრებ, ხო, და რას რა მომინდება. მე ალბათ შეიძლება ხშირად მომინდეს, რომ აუ კარგი იქნებოდა ხა, რომ ვიღაცა მაგარი კალერისტი მოვიდეს და მყიდველი და კოლექციონერი და დიდმა მუზეუმმა შეისყიდოს ჩემი ნამუშევარი და ეს რაღაცა უფრო საერთოდ არ ვფიქრო. აი ესე ვთქვა ალბათ. დანარჩენი როგორც საჭირო იქნება, ისე მოხდება ალბათ.
მართლა ასე, აი გულწრფელად შეგიძლია თქვათ, რომ აი არ გაინტერესებთ არც გალერისტის გამო, არც ვიღაცა რა ქვია, მაგარი ხელოვნების შემფასებლის გამო და არც არავის გამო. აი ეს რასაც აკეთებთ თუ არის ხოლმე რაღაც მომენტი?
არ მაინტერესებს კი არა. არ მინდა რომ მაგაზე ვფიქრო. ჩემი მთავარი პრიორიტეტი არ არის ეს ფიქრები. და ვთქვიოთ, რომ არ ვფიქრო და არ მაინტერესებს და დანარჩენი ყოველთვის ისე ვაკეთებ მაქსიმალურად როგორც შემიძლია. და თუ დაუშვათ იქნება ვისაც დაინტერესდება ჩვენს ნამუშევრებთან ურთიერთობა, მაშინ მასთან მე ჩვენთვის ეს გამეხარდება, ასე ვთქვა, და გააჩნია, რა თქმა უნდა, მე შევაფასებ იმ ადამიანთან ღირს თუ არ ღირს და რამდენად დღეს ამაზე წასვლა და ასე შემდეგ. მე თვითონ რამდენად ამაზე რა მომინდება და რა არ მომინდება და რას ფიქრობ, ცდილობ რომ ეს საერთოდ ვფიქრო. შეიძლება ისე გამომივიდა ძალიან რა არ ვფიქრობ. Ну ცუნება როგორც
ერთად. ხა ჩვენც ისეთი მედია ვართ, რომელიც ქართულ ენაზე გადავცემთ და აი პრაღაში ვართ, გვააფინანსებს ამერიკული კონგრესი. ჩვენი თანამშრომლები არიან სხვადასხვა ქვეყნელი, სხვადასხვა, რა ვიცი, სულიერ სხვადასხვაგული კულტურებიდან გამოსული ჟურნალისტები და ვიცი რაც არის, აი ეს ერთ საქმეს ვაკეთებთ, ერთი მედია ვართ, მაგრამ აშკარაა, რომ კულტურებს შორის არის განსხვავება და ეს კულტურები ერთად ასე ერთმანეთს ეხახუნებიან ხოლმე. თქვენ შემთხვევაში ხო რაღაცა მსგავსთან გვაქვს საქმე. რამდენად არის შესაძლებელი აი ესეთი განსხვავებული კულტურების წარმომადგენლების ერთმანეთთან აი ესე რამდენად შესაძლებელია რომ პროდუქტიული იყოს აი ესე სხვადასხვა კულტურების გაერთიანება, აი თქვენ შემთხვევაში თქვენ წვილში თუნდაც.
ფაქტიურად ალბათ ყველაფერი კომუნიკაცია არის თავარი. ანუ არის ხოლმე მომენტები, როდესაც არის დიდი გაუგებრობა. როდესაც ერთმანეთს იგივე კულტურული სიგნალების ან და კულტურული სპეციფიური შენიღბული ეთიკების გამო თუ რაღაც და გავართული. ანუ გაუგებრობები ხდება ხოლმე ხშირად. მე სხვა რაღაცა ვიგულისხმებ და უშოთ იმან სხვა რაღაცა გაიქო. ხა ეს შეიძლება იგივე რა თქმა უნდა ქართულს ქართულთანაც მოუვიდეს. და შულთან ერთ ოჯახშიც მოხდეს. არ არის საჭირო ერთი საქართველოდან ბერლინში წახვიდა მაგისტრის, მაგრამ არის ხოლმე ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე აი ზუსტად კულტურული გაუგებრობები ხოლმე და რა თქმა უნდა ჯობია რომ ამას გადააფიჩოს ადამიანმა და ეცადოს რომ გაუგოს მეორეს და იცოდეს მისი მთავარი მოტივაცია რა არის, იმის უკან რა არის დაუშვათ. და მაშინ აღარ არის ხოლმე სხვადასხვის წელი ეს მთავარი ბარიერი რაც არის საზღვარი ორ კულტურას შორის ხდება და ორ ადამიანს შორის ხოლმე.
რადგან ჩვენი მსმენელი ქართულ ენოვანია ყოველ შემთხვევაში, მინდა თქვენ ისიც უთხრათ, რომ აი რამდენად მოქმედებენ თქვენში თუ კი წარმოვიდგენთ, რომ არტისტებში, ხელოვანში ძალები მოქმედებენ, რაღაც ქართული ძალები, კიდაც ქართული ბუნების, არა ვიცი, ქართული მითოლოგიის თუ ასეთი ინტერესები გაქვთ, ან თუნდაც ქართული ფორმების, აი ქართულ, რა ვიცი, რაში შეხვედრიათ ქართული ფორმები, არ ვიცი, არქიტექტურაში თუ რა ვიცი, კავკასიონის გრანიტის ფორმები. და შეგახსენებს თუ არა ეს
თავს? რა თქმა უნდა. კი, მე ვარ ეს რაღაც ნაწილაკი, რომელიც საქართველოდან წამოვიდა და რომელშიც კიდევ ქართული ძალიან ბევრი დევს. მაგრამ რა თქმა უნდა, მე ამასობაში ალბათ შევიცვალე კიდევაც. მაგრამ არ ვიცი. მე თვითონ ვთქვიობ, რომ საერთოდ ძალიან დიდი პრიორიტეტი ამას არ მივანიჭო, რაც ბუნებრივად ჩემში დევს ეს დევს და მაინც იქიდან მაქვს რეაქცია ყველაფერზე, საიდანაც მოვდივარ, მინდა არ მინდა. ალბათ ამას ვერასოდეს ვერ გადაუდგები და ვერც მოვიტყუები, რომ ასე არ არის თქო. მაგრამ ის რომ მე დაუშვათ დავიწყო და იმ დავამუშავო ჩვენ სამუშაოში მე და მაინც ეს თემა რომ მე ვარ ქართველი, მე ვარ ესეთი ისეთი, ან პრინციპში ალბათ ხშირად ჩემზე კიდევაც გამომეყენებინა როგორც რაღაცა ინტერესო მიმართულება ხელოვნებაში. ვერც უთქომს კიდევაც ყოფილი რაღაც გამოფენები, რასაც თემატური სახე აქვს ხოლმე და არ ვიცი რატომ, არა რატომაც არ მინდა ხოლმე ასეთი კუთხით.
იმიტომაც გეკითხებით მე რომ აი უცხოეთში რო ხარ, თქვათ ვინც გაიგებს რომ ქართველი ხარ, ევროპელი ხელოვნების მცოდნეები დაკვირდებიან და ფიქრობენ რომ მასში რაღაცა ისეთი ნახონდა, ნუ მითუმეტეს თუ ეგზოტიკურზე წავიდა მხატვარი, მე ხო შეუძლია ეს ბაზრისთვის ესეთი მიმართულება მისცეს რომ ამხრივათაც კი მუშაობს, თუმცა ეს უკვე რაღაც ნიშნავს ხელბურგილებს, ხო? ამიტომ მკითხეთ, ესე იგი, თქვენ შემთხვევაში თუ აქვს შანსი ვინმეს რომ დაინახოს რაღაც ასეთი მეთქი?
არა, ალბათ არა, იმიტომ რომ არ ასეთი მიმართულებით არც მომშავე. შეიძლება დაუშვათ რამდენიმე ჩემს თალკე ნამუშევარში, რომელიც მოდივანთან ერთად არ გამეკეთებია იმაში, ვინმე როგორ საქართველოდან წამარ. არა მგონია, პრინციპში არა, არა. თქვენ თვითონვე გაიცით მაგის შეკითხვას პასუხი, იმითი, რომ თქვით, რომ შემდეგ შეიძლება ისევ ხელბურგილი იყოს. ფაქტიურად ეს არის, რაც მე მგონი ჩემთვის მთავარია, რომ ისე არ წავიყვანო ჩემი ცხოვრება, რომ ეს იყოს მერე ჩემი იგივე რა ვიცი გალია. იმისი გავხდე მე თვითონ. მონა ხალხად გადაჯარბებულია, მაგრამ ისე წავიყვანო ჩემი ცხოვრება, რომ მერე იმ ცხოვრებამ მე წამიყვანოს ისე, როგორც თვითონოდა.
ბევრი ხელოვანი არტისტი ევროპაში მიდის დადის ამ გზით, იცით, მათი თემატიკა მართლაც მხოლოდ ქართულია, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, თქვენც იცნობთ შეიძლება მათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, აი რა ქვია, მასალას როგორ ვთქვა, აი თემატიკას ქართულს იღებენ, მაგრამ ძალიან ასე ვთქვათ, ყველასთვის გასაგებ რაღაცას აკეთებენ. თემები შეიძლება იყოს ზოგადად ქართული, მაგრამ პრობლემა იყოს ყველასთვის გასაგები. ამას როგორ უყურებთ? ეს შესაძლებელია და ეს ზღუდე აღარც არის, ეს რაღაცა მასალაა, რა ვიცი.
ეს უკვე სხვა ამბავი, მე მგონი ეს სხვა თემა არის. ეხლა უფრო გადავედით, თვითონ შეიძლება თემატურად რომელიღაც ნამუშევარი ამუშავებდეს რომელიღაცა ქართულ პრობლემატიკას, რომელიც შეიძლება გერმანიაშიც გაიქონს, ხო, რა თქმა უნდა, ეს მივესალმებენ.
უხილო ფარდას უსმენ თქვენ, დღეს ჩვენი სტუმარია თოლი ასტალი ასტახიშვილი, რომელიც წყვილში მუშაობს, შემოქმედებითი წყვილი აქვს მას და დილან პირს. ჩვენი თემებია შემოქმედება, ნამუშევრები, ინსტალაციები ამ წყვილისა. ლაპარაკობთ ბევრს ასევე საქართველოზე, ასე ვთქვათ, ქართულ ძირებზე. მხატვრების როლებიც უცხოეთში არიან, რასგანიცდიან, რა ძალებს გრძნობენ აი ამ ძალებისაგან. დღეს მომსმენელებო, თოლია ასტალი მონაწილეობდა დღევანდელი უხილავი ფარდის ასე ვთქვათ მუსიკალურ გაფორმებაში. ახლა თქვენ მოისმენთ სიმღერას, რომლის ტექსტის ავტორი მხატვარი კორნელი სანაძეა.
გაირღვა ღრუბელი და მთვარე გოლიას, ზივები მოსტაცა ქუჩებში დახარა. Barhuju chapatara Mildi var mi hlebi da se mgonina I se vizbici barhuju chapatara Ci var huju chapatara Zahvar el kucha ze tzim vale tvalias Ni hue bimom hue bachev ni salach dini Zahvar el kucha ze vravari kal Bravali kali amaisis kvavili Zavarel kucha zem ravali kali Bravali kali amaisis kvavili
თუ შეიძლება კიდე კითხავთ დილან პირსზე, რომელიც თქვენთან ერთად მუშაობს და მას გვერდში ყავს ადამიანი, რომელიც აი თუნდაც ახლა მე ქართულად მელაპარაკება. ამაზე თუ შეიძლება მოკლედ მითხარით, საინტერესოა. მისთვის რა არის ეს თქვენი ქართველობა, საქართველო? თქვენი ის რომ აი იქიდან ახართ. ესეთი აქვია ევროპელისტვის ძნელად გამოსათქმელი გვარი გაქვთ ასტახიშვილი. აი ამაზე მომიყევით ცოტა.
ამასთანაც საქართველოში რომ მოგზაურობდით ერთმა მამაომ, ერთმა მხდელმა კითხა დივანს. მოგწონს ვაქაურობაო და კიო. ოთხა რატომო? იმიტომ რომ ესეთი არისო და აჩვენა ხელი ტალღოვანი, ანუ ზევით ქვევით. Та да ковит, ано эсеки экстремалурები. Та да баре да симагле да сидабле. Да მე მგონი იგულისხმა ადამიანების ესეც რა ქვია ტემპერამენტი. Иман кითხა და ქართული ცოლი რატო? Да დიდი გულიო. Тилано утра. Ано მეტი ფაქტია თვითონ ქართული არც ეს, მაგრამ ეს რამდენიმე სიტყვა გული და მე მგონი მისე საქართველო ნიშნავს ამას დიდგულს, ოღროჩოღროს, თათაბას, ხმაურიანს.
თქვენ თოლია, თქვენ თვითონ ხართ ასეთი, ასე ვთქვათ, აი ხმაურიანი და დიდი გული თქვენცა გაქვთ, ესე იგი თქვენი მაგალითით იცის მაგან საქართველო თუ?
ალბათ. არა მარტო, ალბათ, ჩოხოშვილის ყავს. შვილიც არის ნახევრად ქართველი.
და შვილია ასეთი?
ხმაურიანი პრინციპში ხანდახან კი. ალბათ ალბათ კი, არ ვიცი, აი ძალიან ესეთი ვერ ვიტყვი ჩემ თავზე, ჩემ შოთასაც და ფერ ზუსტად როგორი ვარ, მე როგორია ჩემი შვილი, არ ვიცი. მაგრამ ქართველები მე მგონი ასეთები ვარ ძალიანაში. ხმაურიანები ვარ კი, ნაკლებად.
და როგორ აკვირდებით, რამდენი წლის არის?
გოგო 13-ის.
13 წლის გოგონა ბერლინში დაიბადა.
დიახ.
და ბერლინში ცხოვრობს ახლა. მე ბერლინელ აი ესე შერეული წყვილების შვილებს ვიცნობ და ჩემი დაკვირვებით ახლა რამდენიც მე შემეძლო მენახა. ისინი საოცრები არიან ხოლმე იმ თვალსაზრისით, რომ ზოგი მართლა ქართველია, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება мама სხვა ქვეყნიდან ყავდეს და პირიქით. აი ქართველი შვილების, ქართველი მშობლების ბავშვი დაბადებული გერმანიაში რაღაც საოცრად გერმანელი ხდება ხოლმე. თქვენი როგორია? თქვენ რას ატყობთ? აი ეს რაღაცა ისეთი ასე ვთქვათ ფაქტებია, რეალობაა, რომელზეც მშობლები ვერ ზემოქმედებენ ხოლმე და თქვენ?
ხო, არ ვიცი, ეს ჩვენი ნამოქმედარია თუ არა, მაგრამ სინთეზია, მე ესე ვხედავ. სინთეზია, თვითონ ძალიან ქართველიც არის, ქართულადაც აღიქვამს თავს. პრინციპში ძალიან ევროპული შეხსახედაობა აქვს, ასე ვთქვათ, მაგრამ საქართველოშიც ახლა შეიძლება არავინც არ თქვას, რომ არ არის ქართველიო. სინთეზია, ასე ვთქვათ. და თან კიდევ ქართულიც იცის საკმაოდ კარგად, მეტყველებს. ბევრი რაღაც არის, რაც ქართული უფრო მეტად მოსწონს კიდევაც, ქართული წესჩვეულებები, ერთმანეთთან ხალხის ერთმანეთთან დამოკიდებულება. ისეთი რაღაცები ასეც ჩვენ გავიზარდეთ პრინციპში. ხა დღესდღეობით შეიძლება იცლება საქართველოში ბევრი რაღაცა, მაგრამ რაც აი მე რაც მე გავიზარდე, ალბათ თქვენ რაც გაიზარდეთ. ისეთი რაღაცები რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველებისთვის, ერთმანეთზე ზრუნვა დაუშვათ. ამ ეხა გამახსენდა ერთი რაღაცა. პატარა რო იყო, მე მგონი 5 წელს იყო ალბათ. რაღაცაზე თქვა, რომ მეო გერმანელი ვარო და ნუ აღარ მახსოვს, მე მგონი რაღაც ფორმულარს ვავსებდი, სადღაც ანკეტა, სადღაც გასაგზავნა და იქ უნდოდა რომ ჩაგვეწერა გერმანული. მითხარი მე გერმანელი არახარ მეთქი, შემთხვევით გადა. როგორ არა ვარო გერმანული? მითხარი გერმანული სისხლი არა გაქვს მეთქი და ა მაშინ გერმან ქართული სისხლი მაქვს და გერმანული ძვლებიო. და ეს ახლა დღემდე დამრჩა ეს იმათრო, ანუ გერმანიაში არის დაბადებული გაზრდილი და ხო ალბათ გერმანული ძვლები აქვს. მაგრამ სისხლი აქვს ქართული, ინგლისური, ფრანგული.
როდესაც შეიძლება თქვენის მენდით თოლია ასტალისთან ბერლინში მცხოვრებ მხატვართან. ჩვენი საუბრის უხილავი ფარდის ოქტომბრის გადაცემის ერთ ფრაგმენტს სახელი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
Ukrainis president Petro Poroshenkom განაცხადა, რომ წელს აღდგება კონტროლი აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებზე, რომლებიც ახლა სეპარატისტების ხელშია. Ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ უკვე აკონტროლებს ვითარებას დედაქალაქ ჯაკარტაში, რომლის ცენტრიც რამდენიმე აფეთქებამ შეარქია. აფეთქებებს კი თავდამსხმელებსა და უშიშროების ძალებს შორის როლა მოხვა. დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 5 თავდამსხმელი. Turkey აცხადებს, რომ დაბომბა ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები, მიმდინარე კვირაში სტამბოლში მოწყობილი აფეთქების შემდეგ. Turkey 6 ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა 29 დაიჭრა პოლიციის შენობასთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. Ინციდენტი მოხდა დიარბაკირის პროვინციაში, სადაც უმეტესად ეთნიკური ქურთები ცხოვრობენ. Сирийის ალყაშემორტყმულ ქალაქ მადაიასკან მიეშურება ამ კვირაში უკვე მეორე ავტოკოლონა, რომელიც მოსახლეობას ჰუმანიტარულ დახმარებას შეუტანს. შეერთებულმა შტატებმა სპეცდანიშნულები ძალები განათავსა ერაყში და ახლა აპირებს ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს განდევნას მათი მთავარი დასახლებული ცენტრებიდან. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა. Bakoshi დააკავეს ოპოზიციური სახალხო ფრონტის პარტიის აქტივისტი თურან იბრაჰიმი. Უკრაინაში 50-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ხორის გრიპმა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 10%-ით მეტია. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ამაგელები ავღანეთში შეხვდნენ პიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართულ სამხედროებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მარიამ ჭეურელმა მოკლედ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვება, რომელიც წარმოადგენს ძველი გადაცემების გამეორებას. ახლა გთავაზობთ უხილავი ფარდის ფრაგმენტს, რომელიც ეთერში ნოემბერში გავიდა. ბესმოსველებო, უხილავი ფარდის დღევანდელმა სტუმარმა თბილისში სამუსიკო განათლება მიიღო. ორმხრივი მიმართულებით საეკლესიო გუნდის რეგენტია, ან ლოტბარი. ისწავლა თბილისის თეატრისა და კინოს შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტში, იქვე უხელმძღვანელა საქართველოში გალობელთა ჯგუფებს, ახლა გერმანიაშია. დიუსელდორფში ანთიმო ზივერელის სახელობის ეკლესიის ვაჟთა გუნდს უდგას სათავეში. თბილისში დაამთავრა ასევე კონსერვატორია ფორტეპიანოს განხრით. მონაწილეობა მიუღია არაერთ მასტერკლასში, გაუმართავს არაერთი კონცერტი, მაგრამ დღესაც აგრძელებს სწავლას. ბექა სტუდენტია, კლავას სტუდენტია და ორი მიმართულებით სწავლობს კლავას, გიორგის მუსიკის და ცეკვის უმაღლეს სკოლაში, სწავლობს ძველ მუსიკას და კლავას ფორტეპიანოს. მე თავისთავად ცხადია ბექა ფერაძეს დავინახე, მკითხე, რატომ წავიდა გერმანიაში თუ ქართულ საგალობლებს სიმღერებდა? რატომ სწავლობს კლავას ფორტეპიანოს კლას თუ კონსერვატორია უკვე დამთავრებული აქვს თბილისში? აი ჩვენი საუბრის პირველი თემები. ეს იყო ჩვენი საუბრისა, რომელიც შედგა ჩვენს ციკლში უცხოეთში ყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. რადგან თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ეს არის უხილავი ფარდა. დღეს საუბრობთ ბექა ფერაძესთან.
ჩემი განათლებაც ისე თქვა დაიწყო, რომ ძალიან ბავშვობიდან დაინტერესდი. ჩემი მშობლები იყვნენ ძალიან დიდი ხალხური სიმღერის მოყვარულები და ბავშვობიდან შემექნა ასე თუ ისე აი ამ ეროვნული მუსიკალური საგანძურისადმი ჩემი დამოკიდებულება, რაც მე განვითარდა და ძალიან დიდ სიყვარულში გადაიზარდა. ჩვენ ესე ვთვლი, რომ როგორც მუსიკალურ თვალსაზრისით, ისევე ისე ყველანაირ შემოქმედებითი მხრივ და ხელოვნების მხრივ ძალიან დიდი საგანძური გვაქვს, რომელსაც ძალიან გაფრთხილება ჭირდება და ყურადღება ჭირდება. იმიტომ რომ არის ბევრი შემთხვევები იყო წარსულშიც, რომ ეს საგანძური შეიძლებოდა დაკარგულიყო და აი ამ წინაპრებმა, რომლებმაც დღემდე მოგვიტანეს თავისი შრომით სიცოცხლის ფასადაც, რომლებიც დღეს წმინდანებადაც არიან შერაცხული. აი ამ ყველაფრის ჩვენ წმინდანების მადლით დღეს ჩვენი თაობა აკეთებს მაქსიმალურს და მეც ვთვლი, რომ მეც ვალდებული ვარ, რომ გავაგზელო ჩემი წინაპრების გზა და რაც შემეძლება დავკარგო, აი ეს ჩვენი საგანძურისა. რაც შეეხება გერმანიას, არ მინდოდა დამეკარგა ეს ჩემი ასე ვთქვათ მეორე პროფესია, იმიტომ რომ იყო საშიშროება, რომ როდესაც მოდიხარ საქართველოდან, ფაქტიურად შენ აქ არ ხვდება ის ბაზა, რომ შენ ეს საქმე გააგრძელო. ასე მეგონა, მაგრამ მოხდა საოცრება და მოხდა დიუსელდორფის წმინდა ათმოს ივრილის სახელობის ტაძარში, სადაც დღესდღეობით ქართული წირვა-ლოცვა ტარდება, ქართული მრევლია და ვთვლი, რომ არის საშუალება, რომ ჩვენ ქართულად ქართული ძველი ტრადიციული საგალობლები შევასრულოთ ცივის პროცესში. ეს არის ძალიან დიდი მადლი და ამით ბედნიერი ვარ. ანუ მე ვთვლი, რომ ყველა ქართველმა უნდა მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ჩვენი თავი ვიპოვოთ აი ამ ქართულ საქმეში. ამ ტაძარს ძალიან დიდ ყურადღებით და ამ ტაძრის ყურადღებით მოეკიდა ჩვენი წინამძღვარი მამა ისე, რომელსაც მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ყურადღებისთვის და ძალიან დაინტერესდა. ეს არ არის ადვილი მოსასმენი ჰარმონია და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ხელი შეგვიწყოს. ეს არის ძალიან დასაფასებელი და ჩვენ გვაქვს ის კომფორტი, გვაძლევს იმ კომფორტს, რომ ჩვენ ყოველ კვირა ჩამოვიდეთ ტაძარში, კვირაში ერთი დღე შევიკრიბოთ, ბიჭები 10 კაცი ვართ და მოდიან სხვადასხვა ქალაქებიდან. ეს არის ძალიან რთული, როდესაც ადამიანი 150 კილომეტრს მოდის სხვადასხვა დორტმუნდი, დიუსელდორფიდან, კიდევ სხვადასხვა ქალაქებიდან, ბონიდან და ვიკრიბებით ერთად, რომ აი ეს ქართული საქმე ვაკეთოთ და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მაქვს საშუალება. ჩემი ცოდნაც გავაღმავო და ასე ვთქვათ შემიძინო, ასე ვთქვათ კიდევ გამოცდილება ამ საქმეში.
სამშობლო დღეს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი პარტიის სტუმარია ბექა ფერაძე, რომელიც ხელმძღვანელობს დიუსელდორფის სანთიმოზ იურიელის სახელობის ეკლესიის ვაშტაგუნს, რომელსაც თქვენ ახლა უსმენთ. აქვე გეტყვით, რომ დღეს უხილავ პარდაში მუსიკა აღჟერდება, ასე ვთქვათ, გამონაკლის სახით, მხოლოდ ბექა ფერაძის შესრულებით. კლასიკური იქნება ეს თუ საეკლესიო საგალობლები. მე გაგიმეორებთ, ბექა ფერაძე კელში ცხოვრობს და იქ სწავლობს მუსიკის, ასე ვთქვათ, უმაღლეს სასწავლებელში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ერთია საეკლესიო საგალობლები. ქართული მრავალხმიანობა შეიცავს უამრავ საერო სიმღერას. ხო არ იჩაგრება საერო სიმღერები აი თქვენს კონკრეტულ შემთხვევაში? ეს გუნდი ეკლესიაში ვერ იმღერებს ჩაკრულოს და თუ გაქვთ საშუალება საერო სიმღერებიც დაამუშავოთ ხოლმე?
საეკლესიო გუნდი ან ფოლკლორული ანსამბლიც არის, სამწუხარო ჯერჯერობით არ გვაქვს სახელი, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყოველ რეპეტიციაზე, ასე ვთქვათ, გვაქვს საშუალება, რომ ქართული ხალხური სიმღერა შევისწავლოთ, როგორც არის ვთქვათ ჩაკრულო, ხასამბეგურა, სხვადასხვა კუთხის სიმღერები, სვანური, მეგრული სიმღერები, სხვადასხვა ინსტრუმენტებს მოვეკიდოთ და არის ახლა გაჩნდა ამის შესაძლებლობა. და ჩვენ გვაქვს ასევე საშუალება, რომ გერმანიას, გერმანელ ხალხს და ევროპელ ხალხს გავაცნოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი კულტურა. გვაქვს ძალიან ბევრი კონცერტი ამ ორწეშიც კიდე დაგეგმილია ბევრი კონცერტი და აი ეს გვაძლევს мотиваციის შესაძლებლობას. ძალიან საინტერესოა, ასე ვთქვათ, ფოლკლორული სიმღერებიც, იმიტომ რომ მეტილად, რასაც მე დავაკვირდი, ძირითადად ჩვენი კონცერტები არის, ასე ვთქვათ, ერთი განყოფილება არის ფოლკლორული სიმღერები, ჩვენი ხალხური სიმღერები და მეორე განყოფილება თქვა საგალობლები. და ხვდები ემოციურად, რა უფრო, ასე ვთქვათ, დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს უცხოელ მსმენელზე. და ჩემთვის იყო გასაკვირი, რომ მეტი ემოცია გამოხატეს საგალობლების მიმართ. იმიტომ რომ საგალობელი, ასე ვთქვათ, ნაკლებად ეფექტურია ერთი შეხედვით. აი შეიძლება ხასანბეგურას, ასე ვთქვათ, მეტად, ასე ვთქვათ, ეფექტურია, მაგრამ მაინც აი ეს სულიერმა ფაქტორმა, მაინც ევროპელ ხალხში აღძრა ეს მეტად დაინტერესნენ, ასე ვთქვათ.
ეს იმიტომ ხო არ მოხდა, ბექა, რომ მათთვის ეს საგალობელი რაღაცით მაინც ნაცნობია, მოაგონებს მათ რაღაცა მათთვის ნაცნობს და ის პოლიფონია კი იმდენად უცხოა, რომ შეიძლება ვერც კი ხვდებიან, რატომ ღერის ამდენი ხმა ერთად. მართალია, საგალობელიც პოლიფონიურია, მაგრამ არ გაგების გამო ხო არ მოხდა ეს?
მე ვფიქრობ, ეს არის ერთი მხრივ დაინტერესება საგალობლის ჰარმონიული სტრუქტურის მიმართ, იმიტომ ეს იმდენად უცხო არის, რა თქმა უნდა, ფოლკლორი ქართული სიმღერაც უცხოა, მაგრამ ეს გაცილებით ყურში მათ უცოდ ხვდებათ. და ვფიქრობ, რომ ეს ძირითადად გამოწვეული არის სულიერი მდგომარეობიდან. იმ მომენტში ჩვენი საგალობლები იმდენად კონსტრუქტიულად და იმდენად ჰარმონიულად არის უცხო, ვფიქრობ, რომ ეს პირველი ნიშანია იმისთვის, რომ მათ თავის ევროპული მუსიკა, ევროპული ჰარმონია იმდენად სხვა არის აბსოლუტურად, რომ მათ გინდა არ გინდა უჩდებათ ის სურვილი, რომ უცხო, ასე ვთქვათ, სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა ჰარმონია მოისმინო. რთულია მათთვის, მაგრამ
მე მინდა გითხოთ, არ გეკითხებიან რომ ქალები, გოგონები რატომ არ აკავთ გუნდშიო? ახლა საქართველოში ბევრ ეკლესიაში ქალთა გუნდებია, ხო?
კი, აქაც ესეთი სიტუაცია იყო, რომ ყოველთვის არის ქალთა გუნდი ტაძრებში, დღემდე არის, იმიტომ რომ საკმაოდ პრობლემატურია დღეს ვაჟთა გუნდის ორგანიზება ქართულ ტაძრებშიც. და აქაც რომ ჩამოვიდი პირველად, დამხვდა ქალთა გუნდი. მაგრამ თვი რომ ჩვენი წინაპრებიდან გამომდინარე და აი ამ საგალობლის სტრუქტურიდან და ცივის წესიდან გამომდინარე, საკმაოდ კარგი, ყოველთვის უკეთესია, რომ ვაჟთა გუნდმა მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს საქმე მაინც თვლი რომ კაცის გასაკეთებელია. და თვლი რომ თუ შესაძლებლობა იქნება, აუცილებლად უნდა მოიძებნოს რესურსი, რომ ეკლესიაში კაცთა გუნდი გაკეთდეს, ანუ ვაჟთა გუნდი იყოს. ქალთა გუნდი, რაც შეეხება, ყოველთვის პრობლემატურია, კი არის კონტინგენტი, მაგრამ მათი ხარისხი ყოველთვის, მე ვფიქრობ, რომ არ არის დამაკმაყოფილებელი. რაც არ უნდა კარგი გუნდი შექმნათ, მაინც არ არის ის იმ ხარისხის, რომ მთელი წირვა იგალობა, ამ ხარისხიან იგალობა. ასე მე ჩავიბარე თავიდან ქალთა გუნდი, მაგრამ მივხვდი, რომ ეს თლად შემოქმედებითად არ იყო, ასე ვთქვათ, საკმარისი ჩემთვის. და გაჩნდა შესაძლებლობა და ავირჩიე შემდეგ ვაჟთა გუნდი და პრობლემა არ არის, ეხლა სიამოვნებით უძღვები.
და რით აიხსნება ეს, ახლა უფრო რომ დააზუსტოთ, თქვენ ბჟანეთ რომ ესაო ხარისხიო და ეს ხარისხი რაღაც სხვა რამის გულისხმობს, ხო, ამ შემთხვევაში? და არა,
ხარისხი გულისხმობს, მე რამდენიმე გუნდი არის საქართველოში, ძალიან მომწონს ქალთა გუნდები იალონი, რომელიც ფანტასტიკურად ქალობს, საინტერესოა მათი მოსმენა.
მოსმენლებო, ჩემი თანამსაუბრები ეკაფერაძე იმისაუბზე გიამბობთ, რატომ უნდა იყოს ეკლესიაში, ვინაიდან არა საგალობელი შესრულებული კაცების ვაჟების მიერ. მან იალონი ახსენა ქალთა გუნდი, რომელიც მას ძალიან მოსწონს და შემდგომ, ასე ვთქვათ, პასაჟში ეკაფერაძე კიდე დააზუსტებს უფრო, რატომ უნდა გალობდნენ მართლმადიდებელ ეკლესიაში, თქოში ქართულში ვაჟები.
სუსმენ შემოქმედებით იმხრივ ან იმ შესაძლებლობების მხრივ, ასე ვთქვათ, ტემპორალური მეცილად პროგრამის მხრივაც ვამბობ, იმიტომ რომ შესაძლებელია სხვადასხვა სიმღერების ბღერა, სხვადასხვა საგალობლების კილოების არჩევა და უფრო მეტი შესაძლებლობებია კაცის რეპერტუარში. ამიტომ ვთქვი რომ ჩუბია და მართლაც უკეთესი იქნება თუ დღეს ყველა ტაძარში, ქართულ ტაძარშიც ვთვლი, რომ აუცილებლად ვაჟთა გუნდი იყოს. იმიტომ მარტო მე, მარტო ჩემი აზრი არ არის ეს, თითქმის ყველა ჩემი კოლეგაც ეთანხმება ამას, რომ ახლა უნდა ჩუბიო. მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ თუ იქნება შესაძლებლობა, ძალიან იშვიათად არის ამის შესაძლებლობა, რომ კარგი ქალთა გუნდი ჩამოყალიბდეს. რა თქმა უნდა, ეს რაც უფრო მეტი გუნდი იქნება, მით უკეთესია, მაგრამ ძირითადად, რასაც მე უყურებდი, ქალთა გუნდები ტაძარში ასრულებდნენ არა ქართულ გალობას, არამედ საბჭოთა სივრციდან შემორჩენილი იყო სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ევროპული ჰარმონია, ევროპული ჰარმონიის საგალობლები, რომელსაც ასრულებენ. ეს ასე ვთქვათ, არ არის მისაღები, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც უნდა დაფიქრდეს ქალთა რეგენტები, რომ ქართული ხალხური ტრადიციული გალობა გაჟღერდეს. ამაზეც ძალიან დიდი პრობლემაა, ყოველთვის პრობლემა იყო და ამიტომაც ძირითადად გუნდები, ქალთა გუნდები არ არიან, ასე ვთქვათ, იმ დონეზე, იმ ხარისხში, რომ მთელი ქართული წირვა შეასრულა.
თქვენი სტიქია ერთი მხრივ არის ხალხური თუ საგალობელი მუსიკა, ძველი და მეორე მხრივ ასე ვთქვათ, როგორც პიანისტი, მუსიკოს შემსრულებელი, უმეტესად ალბათ გიწევთ კლასიკური მუსიკის შესრულება. რა ვიცი, მე რაც ვნახე, დაკრული გაქვს ვთქვათ, იგივე დაწყებული ბახიდან, ბეთოვენიდან, რახმანინოვი და ასე შემდეგ, მაგრამ პრინციპში კლასიკა, ხო ასეა. ადამიანს როგორც ყოველთვის თავის საქმეში სურს თავისი შეიტანოს, სიახლე შეიტანოს. არის შესაძლებელი ან ერთში, იგივე ხალხურ მუსიკის შესრულებაში, ან მეორეში იგივე ბახის დაკვრისას რაღაც სიახლის შეტანისა, ნოვატორობა თუ არის შესაძლებელი აი ამ სტიქიაში, რომელიც პრინციპში კლასიკურია და ძველია, რაც თქვენაი ხელში გიყრიათ და რასაც ამუშავებთ, აი თუ ებრძვით მასში სიძველეს და როგორ ებრძვით?
მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ძალიან საინტერესოა, როდესაც ფაქტიურად ამდენი ინტერპრეტაცია არსებობს, როგორც ბაროკოს მუსიკის, ისე კლასიკური, ისე რომანტიკული, ძირითადად დღემდე მე-20 საუკუნის მუსიკის ინტერპრეტაციაში კიდევ ბევრი რამის მოძებნა შეიძლება, რაც ჯერ არა მოწურულა. რაც შეეხება ბაროკოში, ფაქტიურად უამრავმა ლეგენდარულმა პიანისტმა თუ მუსიკოსმა თქვა თავისი სიტყვა, თავისი ინტერპრეტაცია, თავისი ასე ვთქვათ გენიალური ჩანაწერები დაგვიტოვა. მაგრამ მე ვთვლი, რომ ნებისმიერ პიანისტს, ასე ვთქვათ მუსიკოსს შეუძლია სიახლის შეტანა იმ ხრივ, რომ ის მაინც, ასე ვთქვათ, რა ინტერპრეტაციას უკრავს, რასაც აირჩევს, რაც იმ მომენტისათვის არის მიზანშეწორილი, იმიტომ რომ მაინც ადამიანი არის ცოცხალი და აი იმ შეიძლება ვთქვათ ამ კონცერტზე, ვთქვათ რომელიმე კონცერტზე, ვთქვათ დაუკრა, თუნდაც აიღოთ ბახის კონცერტი, დაუკრა დღეს აი ამ განწყობით, აი დღეს ადამიანი პიანისტი აი ესე ფიქრობს, მაგრამ რაც წლები გადის, შემდეგ იგივე ნაწარმოებები ცოცხლობს ხელოვან ადამიანში და შემდეგ ხდება ის, რომ აბსოლუტურად სხვა შეხედულებებია, სხვა მიდგომით შეიძლება რომ შეასრულო ნაწარმოები და მერე ადამიანი რაც იწება, ასე ვთქვათ, ასაკი ემატება, შემდეგ შესაძლებელია რომ აბსოლუტურად სხვა ხედვა გაუჩნდეს, სხვა გზით წავიდეს და თავისი სახი დატოვოს, თავისი კონკრეტული ჩამოყალიბებული იდეები განახორციელოს. ძირითადად სიახლე, ასე ვთქვათ, ყველა ხელოვანში შეიძლება აღმოაჩინო, ყველა ხელოვანში, რომელიც ქმნის ხელოვნებას. იმიტომ რომ ყველა ადამიანი თავის მხრივ ძალიან საინტერესოა, ინდივიდია პირველ რიგში. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საკმაოდ დღეს არის ეს ტენდენცია, უკვე 20 წელიწადია რაც ხედავ, რომ მაინც ეს ინდივიდუალური მიდგომა ხელოვნებაში ნაკლებად ასე ვთქვათ პოპულარულია და ნაკლებად ხდება ამის ორგანიზება და გამოყენება, იმიტომ რომ ჩემთვის ძირითადად ყოველთვის, როდესაც რაღაცას ვისმენ, რაღაცა მჭირდება, რაღაცას ვეძებ, ძირითადად ვეძებ მაინც ძველ მუსიკოსებს, ანუ 19 საუკუნე შემორჩენილია ჩანაწერები და 20 საუკუნის დასაწყისში. ძირითადად ჩემი გმირობა და ჩემი სიყვარული, ასე ვთქვათ, ხელოვნების მიმართ დამოკიდებულია იმათ ასე ვთქვათ იდეებს. დღეს დღევანდელ სამყაროში გაიზარდა კონკურენცია, გაიზარდა თქვათ როგორ გიწყვეთ ფინანსური და ასე ვთქვათ კარიერული საყრდენებია, სადგომებია და იმდენად დიდი კონკურენცია, რომ ფაქტიურად არჩევა ადგილი აი ამ ინდივიდუალური შემოქმედის გამოყენების თვალსაზრისით ვამბობ, ანუ ინდივიდის წარმოსაჩენად. ვთვლი, რომ ეს საკმაოდ რთული პროცესია, დღეს უამრავი კონკურსია, წამყვანი კონკურსებზე მაქვს საუბარი, ყველაზე დიდი კონკურსები, რასაც დღეს ვისმენ, დღეს ვაკვირდები და მაინც ძირითადად რაღაც ხალხის სტანდარტამდე მიდის. ანუ რაღაცა სტანდარტი არსებობს, რაღაცა თქვათ რაღაც დონე, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდე და იმის ზემოთ უკვე თქვათ არავის არ აინტერესებს. და ის მისაღებია უკვე და აი ეს ყველაფერი ხდება, ამის აწონდაწონა უკვე აღარ ხდება და ეს ინდივიდუალური მუსიკოსები, რომლებიც იყვნენ ძველთაობაში, რომლებმაც იმდენად განსხვავებული თქვეს და იმდენად თავისი თქვეს, აი ეს ფასეულობა დღეს დაკარგულია. დღეს მე ვერ მოვისმენ ვერ შეინტერპრეტაციას, რომელიც ჩემთვის რაღაც ფასეული იქნება. დიდი ხანი არ მომისმენ, ასე ვთქვა.
იშვიათი არის, მეთქი ვერ ვიტყვი, არ შემისწავლია ასე ვთქვათ ეს სფერო მუსიკოსებს შორის ვის რა განათლება აქვს, მაგრამ ორ მაგისტრატურაში ადამიანი იყოს, განათლება ჰქონდეს როგორც ლოტბარს და როგორც აი რა ქვია პიანის მიღებული, იშვიათად შემხვედრია და ამიტომ მინდა პირდაპირ კითხოთ. ერთი მხრივ არის ორკესტრი, ხო, რომელსაც თქვენ როცა კონცერტზე ასე ვთქვათ სოლისტი ხართ და ორკესტრთან ერთად რომელიმე კონცერტს უნაწარმოებს უკრავთ. და მეორეა როცა ხართ ლოტბარი და აი მრავალ ხმიან ასე ვთქვათ დიდ გუნდს უთქეხართ წინ და მათ უძღვებით. ხა ორივე შემთხვევაში თითქოს გამძღოლი ხართ. ორკესტრის შემთხვევაში კარგი, ნუ იქ დირიჟორიც არის. მაგრამ დირიჟორი თქვენ თვალებში ერთმანეთს უყურებთ გავთავებთ. რა მინდა გკითხოთ აი რა უწოდო არ ვიცი ხმების თუ როლების თუ თითოეული რაღაც აი განაწილება, როგორ თუ შეიძლება მათი შედარება, ამაზე ლაპარაკი იოლად გუნდი და ორკესტრი. თქვენ ორივე ის ასე ვთქვათ ყოფილ ხართ და იმიტომ თქვენ როგორ არეკვამდით ამას?
რა შეეხება ორკესტრს, სპეციფიკა ასე ვთქვათ ძირითადად არის, რომ ორკესტრში უამრავი საკრავია, უამრავი სხვადასხვა ტემბრია, რომელსაც მართავს დირიჟორი. რა შეეხება პიანისტს, აქვს ესეთი ფუნქცია, რომ პიანისტი არის სოლო ასე ვთქვათ წამყვანი ინსტრუმენტი, წამყვანი ინტერპრეტაციას ის აკეთებს, ის აძლევს. და ჩვენ ერთი პრობლემა არის ყოველთვის, რომ პიანისტი აუცილებლად უთანხმებს თავის იდეებს დირიჟორს. რა შეეხება საეკლესიო გუნდი იქნება თუ ასე ვთქვათ სხვა კლასიკური გუნდი, იქ ფაქტიურად შენ მე ვარ, ვთქვათ რეგენტი არის ყოველთვის დირიჟორი. რეგენტს აქვს ფუნქცია, რომ აბსოლუტურად ორგანიზება გაუწიოს აი ამ ხმების, ამ სხვადასხვა ხმების ასე ვთქვათ ცენტრალურს და სწორ განლაგების ორგანიზებაში მოყვანას. და ძირითადად განსხვავება არის ის, რომ ასე ვთქვათ მაინც უფრო თავისუფლად ხმს პიანისტი თავს, როდესაც გვერდზე ყავს დირიჟორი. იმიტომ რომ მას ენდობა და ფაქტიურად ის ასრულებს თავის ინტერპრეტაციას, თავის იდეას ახორციელებს, ვთქვათ, სცენაზე. მაგრამ პრობლემატური არის ხანდახან ხდება ისეც, რომ პრობლემატური არის აი დირიჟორისა და სოლისტის ურთიერთობა. ხანდახან არის, ძირითადად მე არ მიყვარს ორკესტრთან დაკვრა, იმიტომ რომ ვერთან ხვდებია. ხშირი შემთხვევაა, რომ დირიჟორი სოლისტთან ვერთან ხვდება და ან კონტაქტი აქვს არასწორად, ან გაწყვეტილი აქვს. აი კონტაქტი არის დირიჟორები, რომლებიც გონიერ თავისი ინტერპრეტაცია უნდა მოახვიოს თქვა სოლისტს, რაც რა ვიცი, ჩვენთვის მიუღებელია. რაღაც ურთიერთ დამოკიდებულს ურთიერთ შეთანხმების შემდეგ შეიძლება რამე კონსენსუსის მოძებნა. გუნდში ძირითადად ინტერპრეტაციას მაინც რეგენტი ხელმძღვანელობს. რეგენტი აძლევს ფუნქციას, ასე ვთქვათ, გუნდს, თვი რომ ეს საკმაოდ საინტერესოა.
მოსასვენებლო თქვენ უსმენდით უხილავი ფარდის უჩვეულო გამოშვებას მასში ჩვენი ძველი გაცემიდან ორი ფრაგმენტი გავიმეორეთ თოლია ასტალისთან ხატვართან საუბარი და შემდეგ კი ასევე გერმანიაში მცხოვრებ ბეკა ფერაძესთან ბეკა ფერაძე მუსიკოსია ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება ეს იყო უხილავი ფარდა